joissakin tilanteissa ja tilaisuuksissa tulee sellainen pyhyyden tunto. Ja minä ihan pelottaa jatkaa nyt tämän illan ohjelmaa. Minä olen tullut voimakkaasti tämän illan aikana ja kuunnellessani näitä puheenvuoroja ja lauluja sellainen pyhyyden tunto, että voisi vaikka pitää suunsa kiinni. Oltaisi hiljaa Herran edessä. Herra on puhunut meille. Hän on puhunut niistäkin asioista, jotka olivat omassa mielessäni valmistautuessani tänne. Sillä koko tämä ilta oikeastaan on ollut puhetta uskovan osasta. Se alkoi siitä ja se päättyi siihen. Nyt tietysti joku sellainen kriittinen kuulija ajattelee, että jaha, kun te puhutte uskovan osasta, niin eikö se tarkoita sitä, että on myöskin jokin toinen osa? Kyllä, se tarkoittaa juuri sitä. Ja edelleen tämä kriittinen kuulija ajattelee, että kyllä te sananjulistajat ja yleensä te uskovat, kyllä te olette merkillisiä, kun te niin tuomitsette ja jaatte. Mutta nyt meidän täytyy ottaa niin kuin tosiasiat tosiasioina ja sanoa, että me emme jaa ketään. Vaikka julistammekin, että on myöskin se toinen osa kuin uskovan osa. Täällä Lapuallakin, niin kuin kaikkialla muuallakin, elää ihmisiä, joilla ei ole uskovan osa. Se ei ole täällä nyt elettäessä, ja vahinko, jos se on näin loppuun saakka. Ja jos se on loppuun saakka näin, niin uskovan osa ei ole myöskään sitten rajan takana. Sillä se uskovan osa tosiaan alkaa täällä alhaalla, ja sen jatko on sitten iäisyydessä. Mutta jos se ei ala täällä alhaalla, niin ei sitä toista osaa sitten rajan takana voi olla. Niin, karu asia se on. Me emme todellakaan tee tätä jakoa. Me emme puhu, että toiset on uskovia, toiset eivät, vaan tämä kirja puhuu siitä. Ja tämä kirja on meidän arvovaltamme. Me saamme omat ajatuksemme alistaa sen alle, mitä tässä sanassa sanotaan. Sillä uhka rohkeutta ja ihmisen ylpeyttä on se, että hän asettuu tämän sanan yläpuolelle. Kun oikea asenne on se, mä en koeta näyttää tätä havainnollisesti, että sana on meidän yläpuolellamme, se saa arvostella meitä, mutta en sitä jatka enää sitä toista osaa, että me poljemme sanaa, olemme sen yläpuolella, ja me arvostelemme sanaa. Kyllä ihminen luulee olevansa melkoinen tekijä, kun hän uskaltaa ajatella, että no voihan se, että siellä Raamatussakin on tuon tapaista, mutta ei se nyt niin ole ehdottoman totta. Mutta onko viisaampaa uskoa omia mielipiteitään kuin uskoa sitä, että meillä voi olla sellainen auktoriteetti näiden kansien välissä itse kullakin meillä kotonamme. Auktoriteetti on syytä luottaa, ottaa se täydestä. Niin Raamatun perusteella nämä osat ovat erilaisia. Ja tämä Raamattu on, niin kuin olin yrittänyt jo sanoa, se on meidän arvovalkamme. Ja tämä kirja ei voi olla humpuukia. Me tulemme kerran näkemään, jos emme tässä ajassa tule hyväksymään Raamatun sanaa arvovallaksemme, me tulemme kerran näkemään, että se sittenkin piti paikkansa. Se Jumalan sana. Olkoon meidän asenteemme ja meidän uskomme mikä tahansa, se sittenkin piti paikkansa. Kyllä me uskovat, olemme kai joskus epäilleet, mattaako tämä Raamattu ihan totta olla. Ja sitten kun on menty ajatuksissamme syntyihin syviin, niin vastausta vaille me jäämme joka tapauksessa. Eli jokaisen ihmisen täytyy siirtyä uskon alueelle, ja minusta on paljon helpompi uskoa, että tämä sana pitää paikkansa, kuin uskoa, että se ei pidä paikkaansa. Minusta on paljon helpompi uskoa Jumalan olemassaoloon ja siihen, että hän on kaiken luonut, kuin uskoa, että kaikki on sattumalta syntynyt. Se vasta suurta uskoa onkin. Sen tähden, hyvät ystävät, vaikka me tunnemme kiusauksia olla luottamatta Jumalan sanaa ja turvaudumme omaan mukaan terävään ymmärrykseemme, niin meidän pitää sanoa itsellemme, että höpö höpö. Ei pidä yliarvostaa sillä tavalla itseänsä. Niin tämä Jumalan sana on sellainen, joka tosiaankin pitää paikkansa. Kerrotaan, että Helsingin yliopistossa teologisessa tiedekunnassa oli professori 40-luvulla, siis 1940-luvulla. Hän ei oikein uskonut sitä, että Raamatun puhe siitä, että Israel vielä saa itsenäisyyden, että siitä muodostuu vielä kansa, ja että se saa asua tietyllä alueella Palestiinassa. Hän ei voinut ottaa tätä sanaa todesta. Hän käsitti niin kuin aika monet käsittävät, että kun Raamattu puhuu Israelista, niin siis oikein tarkoittaa Israelin kansaa, niin se on ymmärrettävä siten, että se tarkoittaa Jumalan lapsia, jotka ovat oikea uusi Israel. Ja näin ne hylkäävät tämän kansallisen Israelin. Mutta kun sitten koitti tuo vuosi 1948 ja etterin kajahti ääni, kuinka Israelin valtio on perustettu, kansa on saanut itsenäisyyden, niin tämä professori oli sanonut, että Raamatun sana näyttää toteutuvan kiusallisen tarkasti. Niin kyllä meidän on paljon parempi luottaa siihen, että tämä sana pitää paikkansa kuin omaan ymmärrykseemme. Ja nyt kun tämä sana puhuu tällaisista asioista, että on olemassa uskovan osa, kuin myöskin se toinen osa, niin Raamattu edelleen puhuu sitten tästä uskovan osa ajateltaessa, puhuu siitä, että niin kuin tänäkin iltana olemme kuulleet, että ne on tulleet ne muutamat ihmiset uskoon. Ja niiden elämä on muuttunut, vaikka ne ehkä siellä kotielämässä joskus vähän pillastuisivat. Näinhän se on meidän itse kunkin kohdalla. Saarnamieskin oikein elementissä ja silloin, kun se on akkasakaan, se on oikein saanut riidellä. Niin, mutta niin me jää mököttämään. Se mököttäminen on kaikkein kauheinta, kun varsinkin me miehet voimme olla sellaisia, että kerta kaikkiaan, jos ei akka tuo pyytämään anteeksi, minä en kyllä pyydä, enkä lähde sovinnon tielle. Ja me mökötämme. Se on niin kuin raskas pilvi lepäisi kodin ja suhteiden yllä. Kaikesta tästä huolimatta, että me olemme vielä heikkouden alaisia, että meidän elämämme ei ole suinkaan ole sellaista kuin me toivoisimme olevan. Kaikesta tästä huolimatta meidän on nöyrästi sanottava, että Jumala on muuttanut kuitenkin niin paljon meidän elämässämme, että me annamme kunnian hänelle. Koska Raamattu sanoo, että tällainen muutos tulee tapahtumaan. Se tapahtuu jo täällä meidän eläessämme. Kuitenkaan, vaikka tässä uskon elämässä ja uskovaisuudessa on paljon tuota riemullista, ylistettävää, aivan sanoen kuvaamatonta, että me emme oikeastaan ole ymmärtäneetkään ne uskon tulemme, mitä kaikkea tämä voi sisältyä. Emmekä vieläkään ymmärrä, voihan siihen sisältyä vielä sellaista, mitä me emme ole tajunneet ollenkaan. Niin kuitenkin, täytyy sanoa tähän välissä, että kun me emme hyväksy sitä menestysteologiaa, jossa opetetaan, että kun tulet vaan uskoon, niin kaikki menee niin kuin rasvattu salama. Et ole koskaan sairas, tulee taloudellista menestymistä, perheesi menestyy, lapsista tulee maistereita ja tohtoreita ja mitä kaikkea niistä tuleekaan. Maalataan sellaisia tulevaisuuden kuvia, että kyllä kehtaa ja kyllä kelpaa. Niin. Me olemme kuitenkin uskovinakin kaikkien Jumalan säätämien elämään asettamien lakien alaisia. Ei uskovaisuus vapauta meitä näistä laeista. Jopa me sairastelemme. Ja voi olla, niin kuin tässä tänä iltana jo on mainittu, että se ahjo voi olla hyvinkin kuuma. Ja se kuitenkin on terveellinen ahjo. Jumala tietää, mitä hän meille tekee. Kaikkien elämän peruslakien alaisia me olemme. Ja me uskovina koemme, että maailma halveksiikin meitä. Esimerkiksi täällä Luukkaan evankeliumin luvussa 6 on tämä jae. Autuaita olette te, kun teitä ihmisen pojan tähden vihataan ja herjataan, kun ihmiset erottavat teidät keskuudestaan ja inhoavat teidän nimiännekin. Voi olla näin. Ja varmasti on, koska Jumalan sana sanoo näin. Ja ensimmäisessä korintolaiskirjassa sanotaan sitten näin. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ollen Raamattu ei luo sellaista harhakuvaa meidän eteemme, että uskovaisuus vapauttaisi meidät kaikista vaikeuksista. Jopa me joudumme kokemaan sitäkin, että halveksitaan ja nyrkistetään nenää. Ja halutaan kiertää ja niin edelleen. Kyllä sitä joutuu varmaan jokainen uskoa kokemaan. Ja kuitenkin toisaalta, eikä Raamattu hyvinkään ole ristiriitainen, vaikka se kertoo toisenkin näkökohdan. Siellä apostolien tekojen toisessa luvussa sanotaan, kuinka ulkopuoliset kunnioittivat, katsotaanpa siihen sanatarkasti, etten puhu omiani. Apostolin tekojen toinen luku. Ja 47. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, siis nämä uskovat. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa. Ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkonsa niitä, jotka pelastuivat. Kysyi mielessäni, että miksi he olivat kaiken kansan suosiossa. Ja en tiedä, onko oikeassa, mutta tämä asiayhteyden perusteella voisi päätellä, että heidän elämänsä oli niin toisenlaista kuin ympäristön elämä. Ja siksi se herätti huomiota, he olivat kaiken kansan suosiossa. Ja tämä ei ole suinkaan ristiriitaista sen kanssa, että me koemme myös halveksuntaa ja vihaa, syrjintää ja niin edelleen. Me pyrimme uskovina vaeltamaan oman tunnon mukaan. Ja se merkitsee muun muassa sitä, että me täytämme veroilmoituksemme oikein. Me täytämme kaikki plakaatit ja tilastot oikealla tavalla. Meidän oma tuntumme vaatii elämää meitä rehellisesti. Kerran eräs nuori upseeri kertoi, jota me ei ole mikään rippisalaisuuden paljastaminen, kun kerron mitä hän kertoi, koska hän kertoi sen julkisesti. Hän kertoi, että hän oli sellaista kansainvälisessä tehtävässä, että hän joutui käyttämään paljon näitä valuuttaongelmia. Tai joutui valuuttavaihtoon ja niin edelleen. Valuutan kanssa oli tekemisissä kansainvälisesti. Ja kiusaus oli joskus sitten niin suuri, että tuli tehtyä vähän bluffia. Ja se nousi sitten hänen omalle tunnollensa. Se alkoi syyttää häntä, että kuule sinä, että tämän synnin kanssa menet taivaaseen. Selvitä tämä asia. Ja niin hän eräänä päivänä päätyi siihen, että menee Suomen Pankkiin, pääsee siellä tietyn viranomaisen henkilön puheille. Se oli nuorehko mies, joka istui siinä pöydän toisella puolella ja hän toisella. Ja kun hän kertoi nämä valuutta-asiat ja halusi selvittää ne oikeudenmukaisesti, niin hän sanoi, että kun hän oli sen kertonut, niin silloin eri puolilla pöytää itkee kaksi miestä. Se Suomen Pankin virkailija ja hän. Se koski niin tuohon virkailijaan, että hän ei voinut itkemättä kuunnella, kuinka mies on rehellinen. Kuinka asiat täytyy saada Jumalan ja yhteiskunnan kanssa kuntoon. Ja näinhän se on. Se on uskovan osa, että hän menettelee näin. Sillä uskova mittaa asiat iäisyysmittapuulla. Hänellä on mielessään se, mitä Jeesus sanoo. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Eli kun hän tekee päätöksiä, hän tekee suunnitelmia, ja kun on kysymyksessä vaikkapa sellainen asia, miten menetellä, että tulisi meneteltyä rehellisesti, niin hänellä on tämä iäisyyden mittapuu mielessä. Hän tietää, että hän voisi kyllä tässä asiassa menetellä toisinkin, mutta ei voi. En tiedä, onko se häpeällistä kertoa omasta elämästä yksi tapaus. Silloin kun alkoi lähestyä eläkkeelle siirtymisvaihe, mä kävin erään eläkeasiantuntijan puheilla. Ja mulla on ollut sellaistakin puuhaa, joka tämän saarnaajan toimen ohella on ollut vireillä. Ja sitten hän rupesi alttiisti neuvomaan, miten saisit suuremman eläkkeen. Hän aivan vilpittömästi ja minun parastani tarkoittaa, että kun tehtäisiin niin, täytettäisiin sillä tavalla tilastot, niin saisit paremman eläkkeen. Ajatelkaa, mikä kiusaus. Mutta täytyy sanoa, että kyllä se aika pieni kiusaus lopulta oli helppo sittenkin torjua, että vaikka täällä voisi ehkä menetellä näin, ja ottaa vähän enemmän sen pienen saarnaajan eläkkeen lisäksi mania, niin ei käy laatuun. Asiat täytyy mitata iäisyysmittapuulla. Kertaan, Mikko se taisi kertoa eräästä lähetyssaarnaajasta, mäkin kerran eräästä lähetyssaarnaajasta. Hän oli Koski Kallio nimeltä. Hän oli ollut Kiinassa lähetystyössä. Ja hän kertoi sieltä erään tapauksen. Yliopistosta oli valmistunut juuri nuori mies hyvillä arvosanoilla. Erittäin hyvillä. Niin, että yhteiskunta piti varansa, että saisi tämän miehen palvelukseensa. Ja hänelle esitettiin hyvää virkaa, jossa olisi taattu leipä ja kunnioitettu asema. Hänelle oikein tyrkytettiin sitä, ja sitten hän sanoi, että kiitos, ei. Minä lähden julistamaan evankeliumia. Te kysytte, että miten sinä näin hassusti teet? Luovut arvokkaasta virasta, huolettomasta toimeentulosta, lähet melkein leipäpalkalla julistamaan evankeliumia. Niin hän kertoi sitten näille kyselijöille tähän tapaan. Silloin kun minä olin lapsi, meidän kylällämme vainottiin kristittyjä. Ja viranomaiset tekivät niin, että pienelle aukiolle ensin pantiin mestauspölkky, ja sen mestauspölkyn taakse tai ensin pantiin, joo, näin päin se oli, ensin pantiin epäjumalan palvelijan alttari ja sitten sen alttarin taakse mestauspölkky tähän matkan päähän. Ja sanottiin, että jokainen, joka kumartaa tässä epäjumalan alttarilla, saa säilyttää henkensä. Mutta joka ei kumarra, kävelköön sen mestauspölkyn ääreen ja tiedätte, mitä sitten tapahtuu. Ja tämä nuori mies kertoi, että minun kotikyläni uskovat yksi toisensa jälkeen kävelivät sen epäjumalan alttarin ohi, painuivat nöyrästi päänsä siihen mestauspölkylle, ja yksi noista ohikulkijoista oli isäni. Miten minä voisin tehdä toisin kuin hän? Isä omisti uskovan osan, ja tämä poika sai omistaa myöskin uskovan osan. Ja siksi hän mittasi asioita iäisyysmittapuulla. Ja tähän uskovan osaan kuuluu myös se, että uskova tietää lapseutensa. Vaikka se ei ole mikään kerskauksen eikä ylpeilyn aihe, se on nöyrän kiitoksen aihe ja kuitenkin tunnustuksen aihe. Näinhän Raamattu opettaa, ja tänä iltanakin on kuultu, että usko tulee kuulemista ja kuulemini Jumalan sanasta, ja me sydämellä uskolla uskomme ja suulla tunnustamme. Tämä kuuluu Jumalan lapsen osaan. Niin tämä Jumalan lapseus tyydyttää ja uskova tietää sen, vaikka hän ei sitä halua väärällä tavalla kerskata. Hänen kerskauksensa olkoon Herra, näin Raamattu opettaa. Mutta on väärää nöyryyttä luulla, että me emme täällä armon ajassa maan päällä voi tietää lapseuttamme. Kyllä tämä Jumalan sana opettaa selvästi, että Jumalan lapseus voidaan tietää jopa vähän siihen sävyyn, että se tulee tietää. Se on Jumalan kunnioittamista, kun me uskomme hänestä niin paljon hyvää, että hän voi tämän osan meille täällä maan päällä jo antaa. Ja se voi, se tämä uskovan elämä voi sitten tässä Jumalan lapsen tai uskovan osassa, se voi joskus täyttää kaikista murheista huolimatta ja vastaankäymistä huolimatta, se voi joskus täyttää niin, että malja vuotaa vähän yli. Olen joillekin kertonut eräästä maakunnan uskon sisaresta. En ole häntä vuosiin tavannut, mutta silloin kun sain liikkua niillä maa, missä hän toimi, niin tulin tuntemaan ja kuulin hänen kertomuksensa. Tämä sisar oli muuten sellainen, että hän oli niin kuin sellainen katajaispensas, johon pannaan tuli. Sehän rätisee hirveästi. Tämä uskon sisarissa on tällainen rätisevä uskova. Ja se tietysti oli vähän niin kuin tuonut paheksuntaakin ihan niissä läheisissä, ehkä siinä ukossakin. Suokat, anteeksi, mä käytän tällaisen ilmaisuja. Niin, että eräänä aamuna sitten tuon kodin pihaa ajaa taksi, ja sitä taksista tulee ulos sosiaalilautakunnan edustaja, ja sitten käy selville, että tämä emäntä nyt olisi sitten vietävä Törnävälle. Ja hän suostui sitten osaansa ja hän meni sinne ja häntä viikon verran tutkittiin siellä ja sitten soitettiin miehelle kotiin, että saa tulla hakemaan pois. Ja mies haki ja yritti sitten olla mielinkielin siellä kotona. Mutta vaimo sitten ei oikein antanut miehelle rauhaa. Hän kysyi, että no mitä ne lääkärit sanoi minun sairaudestani? No kerro vaan, vaikka sä olet minkälaista, niin kerro vaan, mitä ne lääkärit sano. Mikä minua vaivaa? Ja paranenko minä koskaan? Ja mitä tässä on oikein tulossa? No mies oli hyvin vaivautunut, mutta sitten viime sanoi, että no ne lääkärit sano, ettei parane koskaan. Ja mä muistan, kun se niin näyttää, halleluja, ei parane koskaan. Kyllä se Jumalan lapsuus voi sillä tavalla tyydyttää ja vuotaa oikein ylikettä, että me koemme sitä, miten riemullista on olla Jumalan lapsi. Elää uskoan elämää. Ja kun ne, jotka ovat sieluhoidossa, saaneet olla sellaisessa tilanteessa, että joku etsii Jumalan armoa, Herran kasvoja, sanotaan ihan näin käytännöllisesti. Sinä ollaan rukoiltu, tämä etsijä tunnustaa syntinsä ja hänelle julistetaan synnin päästö. Ja saatetaan ehkä kysyä, että uskotko nyt, että kaikki on anteeksi? Hän sanoo, uskon. Ja mikä on seuraus? Samanaikaisesti hän alkaa rukoilla läheistensä puolesta. Se on sitä Annin mainitsemaa rukousta, kun ne läheiset ja kyläläiset tulevat sydämelle niin, että ei voikaan enää iloita vain omasta autuudestaan sillä tavalla, että olisi välinpitämätön muisto, vaan tulee todella halu kertoa tästä asiasta siinä mielessä, että jos joku vielä voitettaisiin Kristukselle. Niin näin tällä ajassa. Tässä on tietysti kovin vajaasti tänä iltana kyetty tätä uskovan osaa kuvaamaan. Mutta täällä ajassa elettäessä se on jotenkin tämän tapaista, tämän luonteista. Mutta sitten kuolemassa. Kyllä tämä eron tulee sitten selvästi näkyviin. Ja tuomiossa se tulee näkyviin. Toiset menevät sen tuomion alle, josta ei enää koskaan vapauteta. Toisille sanotaan, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Ja sitten entä iäisyydessä? Se on myös erilainen se uskovan osa siellä iäisyydessä. Kerrotaan eräästä tohtorista, joka asui Laitakaupungilla. Hän oli tunnetusti köyhien ystävä. Kun niillä kaikilla raukoilla ei ollut maksaa niitä vastaanottomaksuja, niin tämä uskova lääkäri antoi ilmaiseksi näitä vastaanottoja ja hoiti niitä köyhiä ystäviänsä. Hän asui kerrostalossa, kaksikerroksisessa talossa, ja että ihmiset osasivat hänen vastaanotolleen, niin siinä alakerran portin pielessä oli sitten sellainen plakaatti, jossa oli teksti, että tohtori Smith asuu yläkerrassa. Ja sitten kun tämä tohtori Smith kuoli, nämä köyhät ystävät miettivät, että milläs tavalla me voisimme nyt muistaa häntä. Ei meillä ole rahaa ostaa komeita paasia. Mutta sitten joku keksi keino. Hän kävi sieltä portista irrottamassa sen laatan ja vei sen hautakungolle. Ja siinä luki nyt, tohtori Smith asuu yläkerrassa. Tämä uskovan osa. Kai sinäkin oikein tosissasi haluat tätä. Jos on vähän sellainen tunto, että ei se asia vielä selvä ole. Kuule, se voidaan saada selväksi tänä iltana. Sinä voit tänä iltana vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen. Saada kaikki syntisi anteeksi. Saat päästä kiittämään ja ylistämään sitä Herraa, joka on sinutkin luonut ja lunastanut. Ja joka lupaa pitää hyvää huolta loppuun saakka. Aamen. Rukoillaan yhdessä. Herra, me emme osaa ylistää sinua niin kuin meidän tulisi. Siitä, mitä sinä olet, mitä sinä olet tehnyt ja mitä sinä annat. Kiitos siitä, että me saamme täällä armonajassa maan päällä jo päästä omistamaan anteeksi antamus kaikesta. Päästä omistamaan sinun rauhasi. Ja me rukoilemme, että jos täällä on yksikään sellainen hapuileva, etsivä, joka ei vielä voi oikein sydämestään sanoa, että olen saanut Jumalan lapseuden. Kiitos, että rakastat häntä ja olet valmis antamaan hänellekin kaiken se, mitä hänen sydämensä janoaa. Aamen.